Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Разобличување на изборните кражби на власта е седмата презентација аудио снимки од аферата прислушување на СДСМ. Власт и опозицијата во принцип немаат ништо против посредништво на политичката и правната разрешница на кризата во Македонија. Сиромашен народ полесно се контролира, вели професор Арсим Синани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Како се краде и месте изборите е темата на седмата презентација на аудиоснимки од аферата прислушување, презентирана од лидерот на СДСМ Зоран Заев, кои се злоупотреби се правени за, како што рече Заев, за противуставно одржување на власт. Фросина Димеска. Фросе, предмалку почна пресот, нели, повели?
Да, пред малку почна пресот, како власта прави фалсификат на изборите за да се одржи на власт. Телефонски разговори со кои ке се докажало тоа најави на пресконференцијата која што пред малку започна лидерот на СДСМ Зоран Заев. Конференцијата која е во тек, тој најави дека ке трајала подолго и дека била само почеток во откривањето на, како што рече, криминалите на власта побрзани со изборите. Спомена дека имаат материјали со кои ке се докажало фалсификувањето на лични документи кои што биле користени во изборните циклуси. Имале материјали кои што ке се докажале притисоци врз администрацијата, земјоделците, фирмите, злоупотребата на, како што рече, пензионерите. Презентацијата на материјалите која што е во тек почна со разговори на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска со повеќе различни представници на власта. Пресконференцијата почна со 20-минутно задоцнување од предвиденото. Повторно Заев говореше во и говори се уште во полната сала на партиското седиште, во кој поддржувачите на партијата гласно извикуваат во знак на поддршка или на негодување. Тоа се слуша и во моментов при презентацијата на материјалите. При неговото влегување во салата беше поздравен со бурен аплауз во знак на поддршка. Повторувам, пресконференцијата во тек, повеќе детали ќе имаме подоцна, инаку ова е седма така наречена бомба на опозицијата. Во понеделникот и објави 11 телефонски разговори меѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и министерот за финанси Зоран Ставрески, од кои, како што рече Заев, се слушна за лошата економска состојба во која се наоѓа државата и за тоа како лично Груевски им издавал наредби на неговите министри да работат против законски, да прават нелогични буџетски трошења. Ставрески истиот ден оцени дека снимките биле нецелосни, со селективна природа, имале цел да внесат раздор во економскиот тим на владата. Со повеќе информации од она што сега се случува во седиштето на СДСМ во 19 часот.
Токму така, следете ни нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власт и опозицијата во принцип немаат против посредништво и мониторинг на политичката и правната завршница на кризата во Македонија. СДСМ не им верува на институциите, а наведува и дека е рано да се зборува за идните решенија. Зорана Гаджовска.
Соединетите американски држави продолжуваат со загриженост да го следат развојот на настаните во Македонија. Ги повекуваме властите да искажат посветеност на владењето на законот, почит кон слободата на изразување и интегритетот на демократските процеси во Македонија. Овако порача американскиот амбасадор во постојаниот совет на ОПСЕ во Виена, Даниел Бајер. Тој ги повека политичките лидери во Македонија да побараат совет и помош од мисијата на ОПСЕ, од секретаријатот на ОПСЕ и од другите извршни структури на ОПСЕ во потрагата по решение. Директорот на мисијата на УСАИД во Македонија, Джеймс Стајн, во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ке биде објавено в недела, вели дека во земјава има инструменти за решавање на политичката криза.
Македонија ги има сите институции, демократски институции, за да ги спроведуваат принципите на владењето на правото и ќе видиме како ќе го сторат тоа.
Премиерот Никола Груевски пак изјави дека владата нема против посредништво на европските пратеници во разрешувањето на политичката криза, ниту пак е против за надгледување на процесот од страна на правните експерти.
Не еден, 11 или 111 испратат, ние ќе ги прифатиме, нека гледаат, нека наблюдуваат, нека слушаат, нека толкуваат.
Од опозицијската партија СДСМ велат дека во однос на помошта и ангажирањето на странските амбасади околу разрешувањето на политичката криза, досега неколку пати истакнале дека нивниот став е јасен.
Наша гледна точка е добро да се вклучуваат странците. Во која форма ќе се вклучат е предмет на договор.
дополнително.
Вели Лидија Димова од СДСМ. Во однос на конечните решенија за излез од кризата, СДСМ смета дека е рано да се зборува за нив, затоа што прво треба да се направи комисија која ќе се занимава со политичкиот аспект на кризата и заклучокот кој што би произлегол од неа да не се третира како што вели Димова како тоалет хартија. Таа додава дека во моментов нема простор за предлог решението техничка влада.
Ако претходно не обезбедиме дека имаме судство кое ќе суди како што треба, дека медиуми кои што ќе знаат да известуваат, значи балансирано и непристрасно, или на крајот на кришта ќе видиме дополнително дека изборите уште 2011 се украдени. Така што не можеме ние како СДСМ не можеме да влеземе во една таква физкултура уште еднаш.
Неодамна и Демократската унија за интеграција побара од меѓународната заедница да формира политичка група од представници од меѓународната заедница на политичко и на експертско ниво за решавање и менаџирање на политичката криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Секој ден луѓето во Македонија осиромашуваат и што повеќе тие осиромашуваат, толку авторитаризмот на власта расте, вели во разговор за Радио Слободна Европа универзитетскиот професор Асим Синани. Според него, токму поради тоа што луѓето се посиромашни, полесни се за контрола. Марија Митевска.
Господин Синани, Македонија е хибриден режим, оценува Freedom House. Колку во земјата власта под превезот за доброто на народот и општеството спроведува недемократски принципи.
Секој ден во Македонија луѓето се осиромаштува. И што повеќе луѓето се осиромаштува, толку повеќе ова хибридна или да кажеме овој авторитаризам прераснува. Како еден човек кој преку години топи килограми и сега ова власт секој ден мислам дека повеќе и повеќе добива авторитаризам, а луѓето се осиромаштува. Ја се согласувам со Freedom House, ситуацијата е и победна од тоа што го вели Freedom House.
На кои начини власта владе авторитативно?
Во сите аспекти, од моментот кога една власт, ми имаме една голема афера од типот македонски вотерге, кога не се знае кои граѓани се прислушкувани, зашто се прислушкувани, власта го губи контролата во моментот кога сака да ги контролира институциите, во моментот кога ги контролира медиумите, во моментот кога ги контролира луѓето кои треба да бидат во работа, тоа оди све преку партијата и мислам дека имаме две партии, две столбови кои сакаат да контролираат се во Македонија и во тој момент веќе немаме демократија. И јас мислам дека ситуацијата е многу, многу драматична.
Како граѓаните да препознаат дека всушност мерките на власта не се демократски?
Тоа се препознава во моментот кога во медиуми имаме исти вести, имаме исти луѓе, имаме, значи, некаква контрола во која во суштина го контролира јавното мислење, го контролира демократија. Мислам дека тоа се препознава и ми гледаме дека секој ден имаме разновидни проблеми и тие проблеми не се решаваат и секој ден само ние се осиромаштуваме. И демократијата во овој смисол би рекол се осиромаштува.
Која е опасноста за Македонија доколку и натаму се движи во правец од партијата помокна од државата?
Македонија нема од што да се плаши. Моје мислење е дека Македонија ќе има нова власт во скоро време. Граѓаните го разбрали тоа. Меѓутоа, тоа треба да се реши на кој начин. Мислам дека односите албанско-македонски се многу битни и се јасен фактор за стабилноста на Македонија. Тоа ако сватиле, тоа што може да му се деси на Македонија, тоа е најдоброто промена. Промените се добри за демократијата и мислам дека Македонија не треба да се плаши од промените кои треба да доаѓаат. И време е да доаѓаат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Во сирискиот град Алепо жестоки борби меѓу владините сили и опозицијските борци. Турскиот премиер Ахмет Давутоглу изрази загриженост од нов голем бран бегалци. Москва пак најави дека ќе биде домаќин на мировни преговори меѓу двете страни во конфликтот кој трае 4 години. Гоце Танасов.
До најновите жестоки борби во сирискиот град Алепо дојде откако опозицијските борци активирале експлозив во тунелот што го ископале по штабот на владините воздушни сили во градот. Сириската војска соопшти дека во битката по драматичниот напад во тунелот убила и ранила многу опозицијски борци. Во меѓувреме официјален Дама соопшти дека во напад на сириската војска бил убиен воениот командант на сирискиот огранок на Алкаеда, Абу Хомам Алшами. Државната новинска агенција са најави дека во нападот врз седиштето на фронтот Нусра имало и повеќе загинати припадници на ова крило на Ал-Каеда. Сириската обсерваторија за човекови права го потврди загинувањето на Абу Хамом. Фронтот Нусра контролира големи делови од северна Сирија. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу во Обединетите нации во Њујорк во врска со најновите борби во Алепо ја изрази загриженоста на Анкара. Алепо е во соседството на Турција. Ако нападите продолжат, може да дојде до нов бран на бегалци. Страхуваме дека стотици илјади луѓе ќе го напуштат градот и ќе сакаат да стигнат во Турција. Секако Обединетите нации се одговорни да го спречат тоа, како и да ги запрат војните злосторства врз граѓаните на Алепо и врз сирискиот народ воопшто, рече Давутоглу. Алепо се наоѓа на 50 километри јужно од границата со Турција и е поделен меѓу владините сили и бунтовничките групи, кои веќе 4 години војуваат за да го соборат од власт председателот Башар Аласад. Сириските владини сили, поддржани од припадници на некои сојузнички милиции, покренаа голема офанзива со цел да го опколат бунтовничкиот дел од градот. Специјалниот пратеник Стафан де Мистора се обидува најдобро колку што може да замрзне ситуацијата во Алепо, но сирискиот режим сега е разгален од пристапот дека е легитимен, со оглед на тоа што се бори против милитантите на исламската држава, изјави турскиот премиер Давутоглу, оценувајќи дека меѓународната заедница треба да свати дека борбата против џихадистите не му дава легитимитет на бруталниот режим. Лидерот на сириската опозиција во екзил, Калет Која, вчера во Париз за прв пат изјави дека предуслов за мировни преговори не е симнувањето на председателот Башар Ал-Асад од власт. Во меѓувреме Москва најави дека во април ќе биде домаќин на преговори меѓу двете сириски страни. Се проценува дека во граѓанската војна, што во Сирија почна во март 2011 година, досега загинале над 220 000 луѓе.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Владимир Калински.
Истакнатиот руски опозициски лидер Алексеј Навални денес излезе од притвор во Москва и вети дека ќе продолжи да ја предизвикува владата на председателот Владимир Путин за убиството на критичарот на Кремљ Борис Немцов. Навални беше ослободен откако помина 15 дена во притвор за дистрибуција на летоци за промоција на протести кои се планирале за 1 март. Планираниот митинг се претвори во марш на жалост посветен на Немцов кој беше убиен на 27 февруари. По ослободувањето Навални рече, нашите активности нема да се променат, нема да ги намалиме нашите напори и нема да се повлечеме. Украинските власти велат дека отвориле кривична истрага откако клучниот сведок во убиството на рускиот опозициски политичар Борис Немцов, 23-годишната Ана Дурицка, рече дека добивала закани. Дурицка беше со Немцов кога тој беше убиен во центарот на Москва на 27 февруари. Украинскиот јавен обвинител Виктор Шокин нареди да се преземат сите необходни мерки за да се заштити здравието на Дурицка. Воениот командант на сирискиот огранок на Ал-Каеда, Абу Хомам Ал-Шами, бил убиен во експлозија која се случила вчера за време на состанок на високи старишини на екстремистичката организација на северот на Сирија. Државната новинска агенција САНА извести дека Ал-Шами е убиен во специјална акција на војската и дека при нападот врз седиштето на фронтот Ал-Нусра имало и повеќе загинати припадници на Ал-Каеда. Сириската обсерваторија за човекови права го потврди загинувањето на Ал-Шами. Обединетите нации соопштија дека 28.000 цивили пристигнале во градот Самара, бегајки од Тикрит, каде што ирачките владини сили и шиитската милиција ја продолжуваат офанзивата со цел враќање на контролата на градот кој е освоен од милитантите на исламската држава. Се прецизира дека голем број цивили се уште се наоѓаат во градот, каде што веќе пети ден на 30.000 ирачки војници и вооружени шиити се борат против сунитските милитанти на исламската држава. Сунитските цивили во Тикрит стравуваат дека шиитите би можело да вршат одмазда доколку го освојат градот.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, а од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќукарски.